Eiköhän me jatketa rohkeasti Jumalan sanalla ja meillä on aikaa sitten vielä laulaa ja rukoilla ja kantaa niitä rukousaiheita. Se on yksi meidän kokoontumisemme aina ollut merkittävä ja tärkeä osa, mutta varmaan yhä suuremmissa määrin saamme kantaa toinen toistemme rukousasioita. Otan uudelleen Juhan tuolta Jumalan sanasta tämän vähän niin kuin johdatukseksi Luukkaan evankeliumin lopusta, luvusta 24, ja siellä on taustalla nämä tapahtumat. Jeesus on vangittu, kuulusteltu, hänet on jo ristiinnaulittu, hän on jo kolmantena päivänä noussut ylös. Niin naiset kuin osa opetuslapsista on huomannut, että hauta on tyhjä. Ja jos yhtään voit ajatella ja kuvitella, niin hämmästys on melkoinen. Missä on meidän Herramme Jeesus Kristus? Tuliko kenenkään mieleen tuossa tilanteessa, että näinhän se Jeesus juuri kirjoitti ja ennusti, että hän on nouseva ylös? Kyllä joidenkin mielessä, mutta suurempi oli hämmästys ja pelko. Ja tästä hämmästyksestä ja pelosta kertoo nämä Emmauksen tien kulkijat, kun siellä on näitä opetuslapsia menossa kohti Emmauskylää ja he siellä keskenään juttelevat näistä päivän tapahtumista, liekkö sitten siellä paikalliset iltasanomat, iltauutiset kirjoittanut siitä millään tavalla, mutta siellä käydään keskustelua. Sitten jakeessa 25, tuntematta sitä, että mies, jolle he kertovat näitä päivän tapahtumia, tuntematta, että se on Jeesus, ja ennen kuin Jeesus sitten paljastaa itsensä, hän sanoo, että oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat puhuneet. Eikö Kristuksen pitänyt tätä kärsimän ja sitten menemän kirkkautensa? Ja sitten hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ja kun he lähestyivät kylää, johon olivat menossa, niin hän oli aikovinaan kulkea edemmäksi. Mutta he vaativat häntä sanoen, jää meidän luoksemme, sillä ilta joutuu ja päivä on jo laskemassa. Ja hän meni sisään ja jäi heidän luoksensa. Ja tapahtui, kun hän oli aterialla heidän kanssaan, että hän otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille. Silloin heidän silmänsä aukeni. Ja he tunsivat hänet. Ja hän katosi heidän näkyvistään. Hämmästyttävä tapahtuma. Mutta se, mikä liittynee tähän päivään hyvin, hyvin voimakkaasti, on tämä, että vaikka Jumalan sana, sanoisin, että pilkun tarkasti on tallennettuna jopa kaikki tämänkin päivän tapahtuma. Siis kaikki se, mitä meidän tulee ja tarvitsee tietää. Kaikki tämä meidän planeettamme tulevat tapahtumat, vaikka sitä sitten koitetaan erilaisilla asioilla jotenkin muuttaa ilmastokysymyksiä, se on Jumalan sanaan jo tallennettu ja meille kerrottu. Kaikki, mikä on tapahtunut. Se ei saa meistä tehdä semmoisia leväperäisiä luonnon saastuttajia, ei suinkaan. Mutta tarkoin on kaikki täällä sanassa kirjoitettu. Niin kuuluisiko tänä päivänä niin kirkoille kuin seurakunnille ja muillekin sana, oi te ymmärtämättömät ja hitaat sydämeltä uskomaan kaikkea sitä, minkä profeetat ovat jo puhuneet. Kaikki on Jumalan sanassa. Ja yksi, minkä haluan kerrata, tietysti suurimpana varmaan uutisena, mikä tulee jo läpi Jumalan sanan, se ei ole enää tapahtumassa, vaan se on jo tapahtunut, tämä, että sana tuli lihaksi. Niin kuin Johannes siellä evankeliumissaan aloittaa sen, että sana, joka alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä, sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kun ihmiskunnan historian nämä 4 päivää, noin 4000 vuotta olivat kuluneet ja alkaa 5. päivä, josta kirjoitukset oli niin kuin paljon jo ennalta kirjoittaneet, niin tulee tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymä. Ja Jumalan henkihän on sen jo ilmoittanut Jumalan sanassa, muun muassa näillä profeetta Jesajan sanoilla näin, että sen tähden Herra itse antaa teille merkin, katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Onko mikään sen tarkemmin Jumalan sanassa ennakkoon kirjoitettu ja luvattu kuin Messiaan syntyminen? Ja sitä odotettiin ja siihen valmistauduttiin. Mutta samalla tavalla sitten seuraava tapahtuma, jota me nyt odotamme, joka on varmasti tämän maailman historian seuraava suurin tapahtuma. Se, kun Herra Jeesus tulee ja noutaa omansa. Ja me odotamme sitä. Mutta tämä Jeesuksen syntymä, tämä keisari Augustuksen verolepano, niin kuin me jouluevankeliumista muistamme, niin sai aikaan sen, että tämä profeetta Miikan Betlehemiä koskeva ennustus kävi sitten lopulta toteen, ja siellä oli syntyvä juutalaisten kuningas, koko maailman vapahtaja, lihaksi tullut Jumala. Voimmeko me ajatella mitään sellaista, että jos tämä ei olisikaan totta? Jos olisikin niin, mutta kun se ei ole, eikä se ole mahdollista, että Jeesus ei olisikaan vielä tullut tai syntynyt. Näinhän juutalaiset pitkälti ajattelevat. Kuulkaa, kyllä meidän kokoontumisemme ja vaivan näkömme evankeliumin työssä ja kaikessa olisi aivan turhaa. Mutta kun Jeesus on ylös noussut ja elää henkensä kautta meidän keskellämme, niin sen takia me vaivaa näin. Kaikki tämä tapahtuu juuri pilkun tarkasti niin kuin profetaaliset kirjoitukset sen ovat jo sitten jo aiemmin todistaneet ja sanoneet. Ja tällä vaan niin kuin haluan vakuuttaa sitä, että samalla tavalla kaikki tulevat asiat, mitä Jumalan sanaan on kätketty, mitkä vielä ei ole toteutunut, niiden aika tulee ja ne varmasti täyttyy. Yhtä tarkasti tämä, jos tämä Jeesuksen syntymä nyt katsotaan, että kun 4000 vuotta oli kulunut, siis tuosta maailman tai ihmisen luomisesta, niin yhtä tarkasti sitten tämä ihmishistorian 5. ja 6. päivä etenee kaikilla niillä maailman tapahtumilla, jotka eivät sitten ole Jumalalta eikä myöskään Jumalan omilta salassa. Ne on löydettävissä Jumalan kirjoituksista. Tässä kun puhun 4000, 5000 ja 6000 vuodesta, niin tämmöistä ajanlaskuahan paljolti käytetään sieltä ihmisen luomisesta. Mä joskus ihmettelen niitä viisaiden ihmisten miljardeja vuosia, kun ne sanoo, että joku on miljardin vuoden vanhaa. On se mahdollista. Mutta se, miten mä ymmärrän ja näen Jumalan sanasta, niin ihmisen ikä ei ole sen enempää kuin noin 6000 vuotta, kun ihminen luomisalku. Ja sitten kun mennään tuohon juutalaiseen kalenteriin tai ajanlaskuun, niin no, se ei lähde ihmisen syntymästä mutta, tai ihmisen luomisesta, mutta mennäänkö siellä nyt sitten vuotta 5782, jota aika lähellä varmaan jotain siinä se on. On, eli kyllä sielläkin niin kuin tämä 6. päivä todella niin kuin lähestyy. Eli Jeesuksen syntymässä sana tuli lihaksi, sana oli Jumala. Ja niin kuin tämä siinä Johanneksen evankeliumissa meille tarkoin ilmoitetaan. Jeesuksen syntymässä tietysti paljon tapahtuu asioita, mutta kyllähän se oli niin kuin maailman historian aivan uusi vaihe, ajanjakso, aikakausi, jota me nyt vielä elämme, varmaan sen päätösvaiheita. Ja Jeesuksen kohdallahan se alkaa suunnilleen sieltä, kun hän on noin 30 vuoden vanha. Hänet kastetaan siellä Johannes Kastajan toimesta. Ja alkaa sitten tämä Jeesuksen julkinen tapahtuma. Ja tuossa hetkessä tosiaan siitä Aadamin luomisesta oli kulunut nuo 4 Jumalan päivää. Ja jos nyt viittaan Paavaliin, niin Paavali sanoo, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta, 1000 vuotta kuin yksi päivä. Voisiko sitä siihen laittaa? Eli Aadamin luomisesta oli kulunut nämä 4000 vuotta ja alkoi 5. päivä. Ja tämän 5. päivän aloitti, Raamattu puhuu, ei niinkään toinen Aadam, vaan viimeinen Aadam. Jos ensimmäinen Aadam luotiin Raamatun alkujakeissa, alkuluvuissa, niin sitten toinen Aadam, viimeinen Aadam oli Jeesus Kristus, tämä meidätkin tänään eläväksi tekevä henki. Ja Jeesus julistaa Jumalan valtakuntaa, kuinka se on tullut lähelle, kuten hänen edeltäjä Johannes Kastajakin teki. Ja kyllähän Jeesus niin kuin miten tunnollisesti ja tarkasti, mä en edes muista sitä vanhan testamentin puolella olevaa profeetioiden määrää, mitkä kosketti Jeesuksen elämää. Valtava määrä. Ja nyt tämmöiset matematiikkanerot maailmassa, kun ne laskee sitä, että esimerkiksi Jeesuksen viimeisten elämän tuntien aikana ristinpuulla kaikki Jeesuksen sanomiset, minun on jano, tai hän antoi henkensä. Kaikki ne sanat on, niin kuin tulee jo vanhan testamentin puolelta. Niin pelkästään näissä profetioiden täyttymisessä on semmoinen matematiikan ihme, että se ei pitäisi olla mahdollista, että yksi ihminen elämänsä aikana täyttää noin monta profetia. Mutta Jumalan poika Jeesus oli täynnä ihmettä. Ihan täynnä. Ja hän täytti kaikki. Sen, mitä vanhaan testamenttiin kirjoitukseen, niin lakiin kuin profetoihin on kirjoitettu. Miksei hän täyttäisi myös tästä eteenpäin sinun kohdallasi kaiken, minkä hän on luvannut? Jos sinä Jumalan sanasta evankeliumista luet lupauksia, mitkä kuuluu Jumalan lapsille, Jumalan hengestä syntyneille, ja uskot sen, niin se on yhtä toteen käyvä kuin se, kun nämä kirjoitukset täyttyivät Jeesuksen elämässä. Me emme ole vain Jumalan lapsia, Jeesuksen opetuslapsia, vaan me olemme myös perillisiä. Ja se on voimakas sana. Me perimme tietysti taivaan, Jumalan valtakunnan, mutta kun Jeesuksen julistus oli tämä, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, ja se ei ole oikeastaan enää edes lähellä, vaan se on sinussa ja minussa. Voiko se sen lähemmäksi tulla? Raamattu sanoo, että se on pyhässä hengessä meissä. Se on iloa ja rauhaa, vanhurskautta pyhässä hengessä. Se on meidän sisimmässä. Jeesus todella teki kaiken, ja miten hän sen teki, niin siinä on meillä kyllä paljon oppimista ja hiljentymistä. Hän teki sen paastoten rukoillen ja oikeastaan jatkuvasti rukoillen. Hän teki tunnustekoja, ihmeitä, paransi sairaita, puhdisti pitallisia, ruokki nälkäiset ja kaikki tämä. Siksi, koska hänestä oli näin kirjoitettu. Hyvin tarkalleen. Missään hän ei antanut periksi. Kaikesta tästä hänen palveluksestaan ja suunnattomasta rakkaudesta sinua ja minua ja kaikkia ihmisiä kohtaan, niin tästä huolimatta, mikä oli lopputulos? Millä tavalla ihmiset otti hänet vastaan? Todella huonosti. Yksi hänen opetuslapsista läheisistäänkin käänti hänelle selkänsä, kun häneen meni itse saatana. Ja hän lähtee viimeiseltä aterialta. Ja sitten siellä, niin kuin muistatte, Getsemanen puutarhassa, ennen ristiinnaulitsemista. Juuri yksi hänen omistaan, Juudas Iskariot on se, joka vie nämä roomalaiset sotilaat ja ylimmäiset papit ja siihen muut kuuluvat henkilöt sinne. missä Jeesus on. Ja kavaltaa Jeesuksen. Johannes kirjoittaa näin, että hän tuli omiensa tykö ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Tämä on voimakas evankeliumi. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman. Toinen käännös sanoo, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Oh, rakkaat sisaret ja veljet, miten toivon, että jokainen meistä tänään täällä, ja miksei myös, jotka äänitteen kautta ovat läsnä, niin että sinä totisesti koet itsesi Jumalan lapseksi tuon uudesti syntymisen ihmeen kautta, jotka uskovat hänen nimeensä. Me monasti kyselemme ja etsimme, että missä on Jumalan ihmeet. Mutta Jumalan ihmeistä on suurin se, että kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Ja sitten vielä siihen lisättynä se, että hän säilyy ja pysyy siinä, että tänään ja vielä huomennakin, jos Jumala suojaa minä herään ja niin kuin sinä, niin me saamme kokea, että Jumalan armo on suunnattoman suuri. Minun syntini ovat anteeksi annetut tänäänkin. Kaikki tämä tapahtuu siis kirjoitusten mukaan ja hänen tuli kärsiä ja kuolla koko maailman syntien tähden. Ja tässä hän tekee tyhjäksi nämä perkeleen teot niin sinun kuin minunkin ja kaikkien ihmisten kohdalla. Ja vielä hän korottaa sitten ristillä äänensä ja sanoo viimeisenä, se on täytetty. Ja evankeliumi kirjoittaa, hän antoi henkensä. Sinun käsisi minä annan henkeni. Ja evankeliumi jatkuu tästä, niin kuin me tarkoin tiedämme, että hän nousi, niin kuin hänestä jälleen oli kirjoitettu, kolmantena päivänä ylös kuolleista. Ja ylösnousemuksensa jälkeen hän vielä ilmestyy lukemattomia kertoja nyt omille opetuslapsilleen. Ja uskoo heille tämän evankeliumin tehtävän, evankeliumin sanoman saattamisen kaikkeen maailmaan. Ja näin on totisesti tehty. Tämä käsky annettiin noin 2 päivää, noin 2000 vuotta sitten. Ja nyt kun tätä lasketaan sitten yhteen, että jos Jeesus syntyi siellä 4. päivän jälkeen, ja nyt sitten lähetystyötehtävä annettiin silloin, ja nyt on 2 päivää, niin me ollaan noin vuodessa 6000, ja sitä mennään jo. Ja kun alkaa 7. päivä, niin kuin luomistyössäkin, 6 päivää Jumala teki työtä, ja mitä hän teki 7. päivänä? Hän lepäsi. Se on todellinen sapatti. Se on 1000-vuotinen valtakunta, ja se on lähellä. Vielä me teemme työtä. Meidän ei tule tietää aikoja eikä hetkiä, mutta meidän tulee tarkkailla maailman tapahtumia suhteessa Jumalan kirjoituksiin. Ja siitä me näemme ja me pystymme arvioimaan, mikä hetki yöstä on menossa. Päivää ja hetkeä me emme tiedä. Jos joku näin väittää, niin se on vastoin Jumalan sana. Mutta me voimme aistia sen. Me elämme aikakautta, jossa kirjoitukset todella täyttyvät yhä laajemmin ja laajemmin. Ja tämä ihmiskunta. Tämäkin on evankeliumia. Ihmiskunta on käymässä kohden tuomioiden aikaa. Ja tilinteon hetki on edessä. Ja tämäkin tapahtuu niin tarkalleen, niin kuin se on kirjoituksiin ennalta kirjoitettu. Tämä 6 päivän aherrus syntiin lankeemuksen aiheuttaman kirouksen alaisuudessa. Se on pian ohitse. Me olemme jonkun verran puhuneet, muistaakseni viime torstainakin täällä tästä, kun me olemme niin kuin kiusattuja ja mikä meitä nyt sitten kiusaa. Ja suurin kiusaajahan meille itse kullekin on meidän lihamme, meidän langennut luontomme. Se meitä kiusaa, koska Se ei tee parannusta, se ei tule uskoon, tämä meidän liha ei tule lopullisesti uskoon, mutta me voimme hengellä kuolettaa kaikki lihateot. Joskus se on helpompaa, kiitollisempaa ja joskus taas taistellaan niin, että se on oikein niin kuin sota julistettu. Mutta tämä 6 päivän aherus koko tässä maailmanhistoriassa, tämä syntiin lankeemuksen aiheuttaman kirouksen alaisuus, se viheletään pian poikki niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten koittaa tuo 7. päivä, eli 1000-vuotisen valtakunnan täyttymys ja levo. Mutta vielä kuitenkin hetki ennen tätä ihanuutta, jota tuossa nyt jo vähän lauloimme ja maistelimme, jonka Jumala on omilleen seurakunnalle, niin kuin myös osittain Israelillekin valmistanut, niin kyllähän näin on, ja nyt taas niin kuin kirjoituksiin on kirjoitettu. Niin tämä meidän planeettamme, tämä meidän maailmamme, tämä ihmiskunta, niin käy lävitse historiansa pahimmat päivät. Vedenpaisumiskin, kuulkaa, vedenpaisumus aikanaan oli pientä näiden tulevien tapahtumien rinnan, mitkä Jumalan sanan on kätketty. Tämä planeetta on kätketty, annettu tulelle. Ja mitä kaikkea, miten se tapahtuu. Mutta iloitsen tänään sinun kanssasi siitä, että nyt kumminkin joka tapauksessa, niin kauan kuin sanotaan, että tämä päivä, tämä on armonpäivä, tämä on uudistuksen päivä. Tämä on päivä, jolloin Jumalan valtakunta on totisesti lähellä. Ja Jumalan poika Jeesus Kristus, joka ristillä antoi henkensä, vuodatti verensä sinun ja minun tähteni, istuu armoistuimella. Stefanus näki, kun hänet kivitettiin ensimmäisenä märttyyrinä, kuinka Jeesus ei vain istunut Isän Jumalan oikealla puolella, vaan seisoi. Siellä hän odotti Stefanusta. Ja Stefanus Jeesuksen tavoin rukoilee ja huutaa, että Isä, Jeesus, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Jumala loi, niin kuin Raamatun alkulehdissä meille kertoo, kaiken 6 päivän aikana, ja lepäsi tuon 7. päivän. Ja näin sana ilmoittaa meille Raamatun alussa. Ja sitten kun mennään Raamattua läpi, mennään aivan tuolta alkulehdiltä meidän Raamattumme viimeisille lehdille Johanneksen ilmestykseen, niin siellä meille puhutaan tästä 1000-vuotisesta valtakunnasta, ja siitä seuraavasta iankaikkisuudesta. Kaikkialla tässä on Jumalan lupaukset osittain pitkälti täyttyneenä, mutta vielä on kumminkin asioita, mitkä Jumalan sanan on kirjoitettu, mutta ne ei ole vielä meidän silmiin tullut eikä korviin kuullut. Ja kun 6 päivää, ja uskallan sanoa nämä Jumalan 6 päivää, ehkä nämä 6000 vuotta on päättymässä, niin meillä alkaa tämä siunattu, mistä Jumalan sana sanoo myös, että Herran päivä. Herran päivä ei ole hyvää kuultavaa niille, jotka jää tänne siihen vielä sen 6. päivän jälkeen. Herran päivä, siinä ei ole mitään iloa niille, jotka ei ole pelastettujen joukossa. Me voitaisiin puhua tässä vaiheessa antikristuksen ilmestymisestä, antikristuksen tulemisesta, antikristuksen todellisesta valtaan pääsemisestä. Onko antikristus jo olemassa? En osaa sanoa. Hänen henkensä kyllä vaikuttaa. Monella tavalla luo pimeyttä ja eksymystä. Onko hän itse persona jo olemassa? En tiedä. Mutta tähän Herran päivään liittyviä ilmauksia ja niitä kuvauksia on Raamatussa aika lukematon määrä. Sanotaan, että voi sitä päivää, sen edellä käy hävityksen yö, pimeyden päivä, synkeyden päivä, pilven ja pilkkopimeän päivä, synkkeys ilman valoa, vihan, tuskan, ahdistuksen päivät. Ei nämä ole mitään kaunista, Jumalan sana. Että uskon, että Jumalan seurakunta on tempaamalla temmattu näistä hetkistä vihan maljoista sitten jo pois. Messian syntymä, se oli jumalallinen merkki, joka toi mukanaan kyllä niin perin ihmeellistä. Ja aika, jossa me elämme, liekko jo tätä Herran päivää, niin se näyttää meille näitä jumalallisia merkkejä siitä, että tämä sama Immanuel, Jeesus Kristus, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, ilmestyy pian. Hänen merkkinsä näkyy syntymänsä aikana taivaalla, muistatteko, tähti, joka johdatti muun muassa tietäjät kohti Betlehemiä. Tietäjät piipahti sitten myös Herodeksen kuninkaan luona, ja Herodeksella alkoi ajojahti. Kaikki vastasyntyneet pojat oli surmattava, ja voi sitä itkua Betlehemissä, voi sitä itkua Jerusalemissa. Niin kuin Raamattu kertoo. Mutta enkeli ilmestyy Jeesuksen vanhemmille, Joosefille, Marialle, pakene Egyptiin. Tänään tässä ajassa on tämä pakolaiskysymyskin vahvasti esillä. Kuulkaa, eiköhän kautta aikojen ensimmäinen pakolainen ollut Jeesus Kristus. Hän joutui pakenemaan vieraaseen maahan. Ainut ulkomaan matka, minkä Jeesus teki elämänsä aikana, oli vastasyntynyt Jeesus lapsi. Paeten Herodesta Egyptin puolelle. Ja kun sitten Herodeksen valta oli ohi, valta oli vaihtunut, enkeli ilmestyi uudestaan. Marialle ja Joosefille antaa lupa, palatkaa. Ja näin he menevät sitten Nasaretiin. Jumala meidän kanssamme. Yksi näitä Jumalan sanan suunnattoman tärkeitä asioita ymmärtää se, ja varmaan nyt koenkin ja näin, että varmaan ymmärrätkin, mutta aika ajoin niin kuin muistuttaa meille tätä Jumalan sanan niin kuin semmoista oikein perustusta on tämä, että kun sana tuli lihaksi, siitä sanotaan se kauniisti, että inkarnaatio. Sana tuli lihaksi. Jeesuksen ihmiseksi tuleminen. Niin se tulee olla, ja se on meidän uskomme syvällisimpiä salaisuuksia. Kun Jeesus tuli todella lihaksi ihmiseksi, hän ei tullut sillä tavalla tähän langenneeseen syntiseen luontoon, niin kuin me synnymme. Me synnymme miehestä ja vaimosta. Jeesuksen syntymä, niin kuin evankeliumit se meille kertoo, niin se oli täysin yliluon, se oli pyhästä hengestä. Hän syntyi tosi neitsyt Mariasta. Mutta hän ei ole tekemisissä tämän ihmissuvussa virtaavan langenneen syntisen tahratun veren kanssa. Näin mä sen ymmärrän. Vaan hän oli kaiken tämän langenneen saastuneen veren ulkopuolella syntyen neitsyt Mariasta. Eli Jeesus ei syntynyt tällä tavalla. Hän tuli lihaksi, ihmiseksi. Ei langenneeseen luontoon, kun syntyy neitsyt Marjasta. Ja toisin kuin minä ja sinä, me emme uudesti syntymisessä tule lihaksi, vaan meidän syntymisemme on pois lihasta. Tässä on valtava ero. Kun me synnymme Jumalan hengestä, niin meidän lihamme tulee silloin ristiinnaulituksi. Sen tulee kuolla. Me emme siis synny lihaksi, vaan pois lihasta. Jeesuksella oli vara syntyä ihmiseksi, syntyä lihaksi, koska hän ei syntynyt miehestä ja naisesta niin kuin me. Pystyköhän tämän millään tavalla ymmärtämään? Tämä syntymä meissä. Ja näin ollen niin kuin tärkeä on tämä meidän luonnollinen syntymä. Ja niin kuin lapsi syntyy niin sehän on Jumalalle kelvollinen, otollinen semmosena, kun ei se synnistä mitään tiedä. Mutta aika tulee, hän pystyy erottamaan hyvän pahasta, pahan hyvästä. Hän tekee tietoisia valintoja, minkä ikäisenä, sitäkään osaa sanoa. Mutta näin hän tulee tekemisiin sen hänessä olevan synnin olemuksen lihan kanssa. Ja hänestä tulee Jumalan edessä yhtä kuin kuolla. Siksi Jumalan sana sanoo, että teidän tulee syntyä uudesti ylhäältä. Tämä on se oleellinen tärkeä asia. Jumalan valtakuntaan, pelastukseen, niin sen eteen täytyy siinä mielessä tehdä jotain. Toisin kuin se, että jos halutaan, että ei mennä niin kuin ohi taivaasta, niin kuin syntisana tarkoittaakin, että ampua ohi. Mennään ohi iankaikkisesta elämästä. Niin sen eteenhän ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta uudesti syntyminen vaatii sen, että me synnymme Jumalan hengestä. Me tunnustamme synti. Ja näin se on minunkin kohdalla tosiaan saanut tapahtua ja olla totta nämä vuosikymmenet. Ja kukaan ei voi sitä tyhjäksi väittää, etteikö se uudesti syntymisen ihme, syntien anteeksi saaminen tapahtunut silloin 14-vuotiaana kansalaiskoulun niin sanotun yläasteen oppilaan. Ja niin kuin eilenkin siitä todistin, niin äärettömän ujona ja arkana. Mutta se kutsu päästä sisälle Jumalan valtakuntaan, se oli siellä kerhoilloissa. Monina perjantai-iltoina. Tämmöisen kerhovetäjän kautta, hänen laulujensa, ehkä jonkun raamatun kappaleen kautta. Ja vaikka minä kuinka kerhoiltojen tai muina päivinä koitin pidentää lenkkejä ja tekemistä ja harrastusta, nostaa sykettä, niin kuulkaa, tämä tosiasia ei lähde tuolta korvien välistä, että Leo, sinun täytyy tulla uskoon, jos sinä aiot taivaalle. Ja tämä kysymys tuli ratkaistuksi siinä hetkessä, kun tosiaan 14-vuotiaana lukemattomien monien muiden samanikäisten kanssa sain tunnustaa syntini ja kuka sitten rukoilikin, mutta julisti ne anteeksi annetuksi ja tapahtui uudesti syntymisen. Koululaisille koittanut kuvata sitä, se ei ollut mikään semmoinen halleluja, tukka pystyssä huuto tai joku tämmöinen yliluonnollinen kokemus, ei, vaan järjen päätös siitä, että minä tarvitsen Jeesusta. Ja yksi Jumalan sanan lupaus, joka täällä Jumalan sanassa on niin sinulle kuin minulle annettu, niin joka hänen tykönsä, Jeesuksen tykö tulee, ja nyt tämä lupaus, hän ei heitä ulos. On aikoja, että itse on mokattu tai tehty ja haluttu, että olkoon koko uskon elämä, mutta se ei ole lähtösi Jeesuksesta. Eikä hän ole irti päästänyt. Vaan kiitollisena tänään, ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, siitä, että saa olla pelastettu ja saa elää tätä kuudetta päivää ja sen aatto, sen loppuhetkiä ja pian koittaa 7. päivä. Ja se on meidän sapatti. Se on meidän 1000-vuotinen valtakunta. Rakas veljeni ja sisareni, tähän minä sinua kannustan. Älä tee vaihtokauppaa siitä, että sulla on usko Jeesukseen. Älä myy sitä. Säilytä, varjele se yli kaiken. Sinulle on varattu voitto seppele, niin kuin Paavalikin siitä julistaa. Kunhan me hänelle kuuliaisina ja uskossa vaillamme koko tämän elämän. Olet sitten päässyt jo pitkään korkeaseen ikään tai vaikka nuorempana. Niin hänen lupauksensa täällä Jumalan sanassa ja ota se todesta on, hän pitää sinusta huolen. Immanuel, Herra meidän kanssamme ja olkoon Herra sinunkin kanssasi. Aamen.